πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ζεστή, ζεστή, πολύ ζεστή. Γιάννη, βάλει ένα τραγουδάκι από κάτω, αν το έχουμε να τρέχει έτσι, να τρέχει το τραγούδι. Και να τρέχω κι εγώ από πίσω, τέλος πάντων. Γιατί με τη ζέστη δεν, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση. Από ό,τι μαθαίνω, είσαστε όλοι στις παραλίες. Καλό μεσημέρι, αν μας ακούτε από την παραλία, λοιπόν. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, αυτή την ιστορία που άκουσα από το Φίβο Καρζή στην εκπομπή που έχει 11 με 12 για την ιστορία της μεταπολίτευσης, το ότι είχαν έρθει οι Rolling Stones το Μάρτιο του 67 εδώ, 67-69 δεν θυμάμαι, και έπεσε τόσο ξύλο που δήραν τους Stones και μετά δεν ξαναρχόταν κανείς στην Ελλάδα και πρώτοι ήρθαν οι Police το 1980, δεν την ήξερα, φίλο, να ομολογήσω. Γιατί το λέω αυτό τώρα, τι μας ενδιαφέρει? Γιατί σκεφτόμουν τι ωραίο θα μπορούσε να ακούσει κάποιος την εκπομπή αυτή του Φίβου Καρζή, όπως και άλλες εκπομπές, αλλά επειδή είναι ραδιοντοκιμαντέρ περισσότερο και δεν είναι επικαιρότητα να το λέμε σήμερα και να χάνεται κάπως, πώς θα μπορούσε να το ακούσει κανείς από το Ert Echo. Και σκέφτηκα, λοιπόν, το καλοκαίρι, θα σας πω λίγο το πρόγραμμα. Πάω και έρχομαι, αλλά θα καταλήξω κάπου, μην ανησυχείτε. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε κανονικά την εκπομπή μας, την παραπάνω εβδομάδα δεν θα κάνουμε το μεσημέρι, θα κάνουμε γαλλικές εκλογές. Θα είναι ο δεύτερος γύρος των γαλλικών εκλογών και θα τα πούμε το βράδυ, μάλλον κατά τις 7. Και μετά λέω να εγκαινιάσουμε τη θερινή σεζόν. Η θερινή σεζόν θα έχει προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε έχοντας το κινητό σας στο χέρι. Τι μπορείτε να κάνετε, βρε παιδί μου, που είναι καλοκαίρι και έχετε χρόνο και έχετε και το κινητό σας. Και αυτό δεν το λέω τυχαία. Έχω μια έρευνα μπροστά μου που θα τη δούμε σε λιγάκι. Είναι η Focus on Tech Life Tips. Είναι από τη Focus Bari. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε φορά που έχει μια καινούργια έκδοση της Focus on Tech Life Tips φωνάζουμε την κυρία Ξένια Κούρτογλου και μας τη λέει. Αλλά να σας πω κάτι, τριήμερο τώρα, εγώ ντρέπηκα να την πάρω τηλέφωνο. Λέω δεν πειράζει, τη διάβασα καλά την έρευνα, αντί να μας την πει η κυρία Κούρτογλου θα την πω εγώ. Όμως θα σας δώσω ένα τυράκι από αυτή την έρευνα, το οποίο εμένα με συγκλώνησε. Και όταν λέω συγκλώνησε δεν κάνω καθόλου πλάκα, καθόλου πλάκα όμως δεν κάνω. Πάνω από 3 στους 5 δηλώνουν ότι πολλές φορές χαζεύουν άσκοπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα περισσότερο δε οι γυναίκες. Θα τα δούμε και αναλυτικά όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο μου έκανε κλικ. Δεν ήταν ακριβώς κλικ, το έκανε κλικ είναι καλή έκφραση. Άναψε καμπανάκια κινδύνου. Και σκέφτηκα και εκείνους τους ακροατές οι οποίοι πριν από λίγο καιρό γκρίνιαζαν γιατί παρουσίαζε εφαρμογές, ας πούμε, για διαλογισμό ή εφαρμογές που μας βοηθούν να δούμε το τι γίνεται με τη συγκέντρωση, να μας βοηθήσουν να ενισχύουμε τη συγκέντρωσή μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πρόβλημα της συγκέντρωσης. Και μαθαίνουμε να κάνουμε πράγματα γρήγορα, να κάνουμε πράγματα επιφανειακά και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε σε κάτι. Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας έχουν πρόβλημα ακόμα και να συγκεντρωθούν σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων η οποία κρατάει πολύ περισσότερο από όσο κρατάει ένα βιντεάκι στο TikTok. Get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Τώρα που είναι καλοκαίρι λοιπόν και θα έχουμε διακοπές, εντάξει όχι όλο το καλοκαίρι αλλά ένα κομμάτι του καλοκαιριού, δεν ξέρω πότε θα έχει ο καθένας, άλλοι θα έχουν τον Ιούλιο, άλλοι θα έχουν τον Αύγουστο, άλλοι φεύγουν τώρα, άλλοι θα είναι στις αρχές Σεπτέμβρη, πάντως για όλους αυτούς που θα είναι διακοπές, μαζί θα προσπαθήσουμε να βρούμε πράγματα που να αξίζουν τον κόπο και που να μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε αυτή την προσοχή. Σκέφτομαι ότι τώρα και με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και με το πώς έτσι τα πράγματα εξελίσσονται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί θα σταματήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Εγώ ήδη έχω σταματήσει να κάνω κάποια πράγματα. Με ρωτάει συνέχεια ο Χρήστος Μιχαηλίδης το πρωί στον καθρέφτη, τι κάνεις εσύ με το ChatGPT. Και του λέω με το ChatGPT βγάζω περιλήψεις, βγάζω, κάνω bullets, κάνω, απαντάω σε mail, κάνω ένα σωρό πράγματα που με διευκολύνουν και μου κερδίζουν χρόνο. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι εργασίες που κάνουμε, που θέλουν λίγο χρόνο και που είναι λίγο, πώς να το πω, σπαστικές, χρονοβόρες, είναι εργασίες οι οποίες μας αποσπούν λιγάκι από τη βαριά δουλειά, πώς να το πω, το να απαντήσει ένα mail θέλει σκέψη, αλλά δεν θέλει τόση σκέψη ώστε να γράψει ένα κείμενο. Έτσι, είναι εντελώς διαφορετικό. Άρα και αυτά θα μας βοηθάνε μεν, αλλά από την άλλη μας απελευθερώνουν πάρα πολύ χρόνο, ο οποίος χρόνος πώς θα χρησιμοποιηθεί. Αυτά θα ψάξω λοιπόν το καλοκαίρι, να τα μοιραστούμε παρέα σε εκπομπές που έρχονται, τι μπορούμε να δούμε στις πλατφόρμες, τι μπορούμε να δούμε στο YouTube, τι μπορούμε να μάθουμε καινούριο, πώς μπορούμε να κρατήσουμε την προσοχή μας, πώς μπορούμε να διασκεδάσουμε με πράγματα που να μάθουμε, ας πούμε, το να μάθουμε, μην το δείτε ως να κάνουμε μάθημα. Ενώ, ας πούμε, να, εγώ έχω τρύπες, ας πούμε, στην pop κουλτούρα της περασμένης χρονιάς, γιατί μεγαλώνουμε σιγά σιγά κι εμείς και δεν μπορούμε να ξέρουμε όλα αυτά που ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Έτσι λοιπόν θα μου δοθεί ευκαιρία να καλύψω τα κενά μου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια κανονική μουσική ανάσα, χωρίς εμένα να μιλάω πάνω στη μουσική, και μετά μέσα από το τραγούδι που θα ακούσουμε θα δούμε μαζί την τελευταία έκδοση, όπως σας είπα, του Focus on Tech Life Tips, η οποία είναι πολύ πολύ αποκαλυπτική για τα social media και το πώς περνάμε τη ζωή μας συνολικότερα στο διαδίκτυο.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
We're sort of hoping that you'd stay.
Crawling back to you.
Να βλέπω τώρα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ότι 70.826 καινές θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό. Και είναι μια κυρία που έχει κομμωτήριο και λέει ότι δεν βρίσκει τέλος πάντων προσωπικό για το κομμωτήριο. Να ένα επάγγελμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το να μας το κλέψει, να μας το πάρει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε την έρευνα, θέλω να ξαναδούμε τους τρεις νόμους της ρομποτικής του Ισαάκ Ασίμοφ. Ρομποτική το λέγαμε μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου και 1,5 χρόνο και μετά έρθει το ChatGPT και μιλάμε όλοι για τεχνητή νοημοσύνη. Γενικώς πάντως μιλούσαμε για ρομποτική. Λοιπόν, το λέω, θα το λέμε έτσι τις επόμενες εκπομπές αρκετά συχνά, έτσι για να το ενσωματώσουμε, να το μάθουμε καλά τέλος πάντων. Ένα ρομπότ, λέει ο πρώτος νόμος, δεν μπορεί να τραυματίσει έναν άνθρωπο ή μέσω αδράνειας, να αφήσει δηλαδή να γίνει, να επιτρέψει έναν άνθρωπο να βλάψει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί το ρομπότ να αφήσει να γίνει κακό σε ανθρώπινον. Δεύτερος νόμος. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει στις εντολές που του δίνονται από τα ανθρώπινα όντα, εκτός εάν αυτές οι εντολές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. Άρα λοιπόν να βλάψει ανθρώπους. Κατά τα άλλα πρέπει να υπακούει σε όλα. Και τρίτος νόμος, ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει τη δική του ύπαρξη εάν αυτή η προστασία δεν έρχεται σε αντίθεση με τον πρώτο ή με τον δεύτερο νόμο. Δηλαδή αν του πει ο άνθρωπος αυτοκαταστρέψου, πρέπει να αυτοκαταστραφεί. Δεν έχει να προστατέψει τη δική του ύπαρξη. Με τα χρόνια ήρθε και ένας τέταρτος νόμος. Ο Χάρι Χάρισον έγραψε μια ιστορία, ο τέταρτος νόμος ρομποτικής, συγγραφέας κι αυτός. Ο τέταρτος νόμος λέει ότι ένα ρομπότ πρέπει να αναπαράγεται. Εκτός από το να προστατεύεται που είναι ο τρίτος νόμος, πρέπει και να αναπαράγεται, και εφόσον αυτή η αναπαραγωγή όμως δεν παρεμβαίνει στον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο νόμο. Τώρα δεν ξέρω κατά κάποιο αν πρέπει να δεχτούμε τον τέταρτο νόμο του Χάρισον. Αυτός έτσι προσπάθησε να το πλασάρει. Πάντως οι τρεις νόμοι του Ασίμοφ είναι του Ισαάκ Ασίμοφ, του διάσημου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, είναι γνωστοί και έτσι παραμένουν και τους χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο σήμερα, τους θυμόμαστε λόγω της άνθησης τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στα social, και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι τι θα γίνει μάλλον με αυτά τα deep fakes που τα έχουμε συνέχεια και που οποιοδήποτε κάποτε έπρεπε να σου να φοβερός και τρομερός και γνώστης για να κάνεις deep fakes. Τώρα δώσεις ένα πιτσιρίκι ένα κινητό τηλέφωνο και τσακ, στο έκανε το deep fake. Κανένα πρόβλημα. Deep fake εννοούμε φωτογραφίες ή βίντεο οι οποίες είναι ψεύτικες. Είτε έχουν αλλαχτεί τα κεφάλια, είτε τους βάζουμε να λένε πράγματα που δεν έχουν πει ποτέ, είτε άλλα διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε στην έρευνα της Focus Bar. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες είναι πλέον χρήστες του διαδικτύου. Οι ηλικίες 13 έως 44 είναι στο 100%. Οι ηλικίες 45 έως 54 είναι στο 99%. Οι ηλικίες 55 έως 64 είναι στο 95%. Και οι ηλικίες 65 έως 74 είναι στο 84%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί πάνω από 8 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες ηλικίας 65 συν είναι ενεργοί χρήστες. Δεν είναι ότι μπαίνουν μία στο όποτε, είναι ενεργοί χρήστες. Και καθημερινοί χρήστες ηλικίας άνω των 65 είναι το 79%, το οποίο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάνω από το 74 δεν το βλέπουμε γιατί δεν χρειάζεται κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι η χρήση του διαδικτύου εκλαϊκεύτηκε πρώτον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι προς τα σε όλους και δεύτερον με τη χρήση των έξυπνων κινητών. Και αυτό φαίνεται και από... γιατί το να έχεις ένα υπολογιστή σαν αυτό το θηρίο, το desktop που έχω εγώ στο σπίτι μου και το οποίο και ακριβά κοστίζει και τέλος πάντων είναι φρονιασμένο εκεί σε μια θέση, πρέπει να έχεις χώρο, πρέπει να έχεις τα περιφερειακά του, πρέπει να έχεις πράγματα, αλλά εγώ κάνω εξειδικευμένα πράγματα με τον υπολογιστή, δεν μπορώ να τα κάνω το κινητό αυτά. Όμως για τον περισσότερο κόσμο, το γεγονός ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κινητό και μάλιστα παντού, για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν ο μεγάλος καταλύτης. Και μάλιστα το 92% του ελληνικού κοινού επιλέγει το mobile internet ανεξαρτήτως συχνότητας και το 88% περιηγείται μέσω του κινητού σε καθημερινή βάση. Από την άλλη, πάνω από 8 στους 10 Έλληνες είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε αύξηση, είμαστε στο 84% στο τέλος του περασμένου έτους, γιατί η έρευνα αναφέρεται στην περίοδο Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2024. Στο τέλος του Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιο, συγγνώμη, του 2024, αντίστοιχα είχαμε αύξηση από το 21 μέχρι το 24 στο πρώτο τρίμηνο της τάξης του 8%. Και πάμε να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά αυτό που είδα και το οποίο με τρόμαξε. Πάνω από 3 στους 5, 63% λοιπόν, δηλώνουν ότι πολλές φορές χαζεύουν άσκοπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ηλικίες 18-24 χαζεύουν άσκοπα σε ποσοστό 65%. Οι ηλικίες 25-34 χαζεύουν άσκοπα σε ποσοστό 66%. Οι ηλικίες 35-44 χαζεύουν άσκοπα σε ποσοστό 64%. Οι ηλικίες 45-54, το οποίο αυτές οι δύο, το 35-54, είναι 63%, μέσο όρο 63,5% και για τους δύο, είναι από τα 34 και πάνω, είναι οι πιο ενεργές ηλικίες. Είναι οι ηλικίες που έχεις μεγαλώνεις παιδιά, είναι οι ηλικίες που κάνεις καριέρα, είναι οι ηλικίες που χτίζεις σπίτι, είναι οι ηλικίες, δεν ξέρω εγώ τι να πω, πώς χαζεύουν άσκοπα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά έχουμε και ένα 55-64 ηλικίες που χαζεύουν άσκοπα σε ποσοστό 57% και για κάποιο λόγο πέφτει. Ενδιαφέρον θα τα να δούμε γιατί. Σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες και οι 25-34. Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται στις γυναίκες και στους νέους 25-34. Εγώ όταν το παθαίνω αυτό, γιατί το παθαίνω και εγώ, δεν μπορεί να ασχολείσαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην το πάθεις κι εσύ. Λες να κοιτάξω κάτι λίγο πριν κοιμηθώ και όταν σηκώσεις τα μάτια από την οθόνη έχει περάσει μία ώρα και έχεις χάσει τον ύπνο σου πολύ απλά, γιατί ο ύπνος μας είναι περιορισμένος, το ξέρουμε όλοι. Μου κάνει λοιπόν, εγώ το ονομάζω αυτό κουνελότρυπα. Από εκεί που έπεσε η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και βρέθηκε στη, έτσι λοιπόν το λέω, κουνελότρυπα, ότι χάθηκα στην κουνελότρυπά μου. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό και προσπαθώ να μην το κάνω, αλλά όσο και να προσπαθούμε να μην το κάνουμε, κάποια στιγμή γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. Και θέλω να σας πω τι λέει η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων όταν πέφτει στην κουνελότρυπα. Λέει, κάτω, κάτω, κάτω. Δεν θα τελείωνε ποτέ το φθινόπωρο. Αναρωτιέμαι πόσα μίλια έχω πέσει αυτή τη φορά. Αναρωτιόμαστε λοιπόν και εμείς πόση ώρα έχουμε χάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη φορά. Γι' αυτό λοιπόν, για όσους ήρθαν μαζί μας τώρα, θέλω να κάνετε το εξής, να πάτε στην ομάδα μας Ψηφιακές Κυριακές, είτε στο Facebook είτε στο Viber, και να μου γράψετε αν εσείς πέφτετε στην κουνελότρυπα, αν έχετε δική σας κουνελότρυπα, και θέλω να μου πείτε κυρίως πώς το παλεύετε, πώς αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζετε. Εγώ βάζω ισχυρούς περιορισμούς στον εαυτό μου και ειδικά δεν πιάνω κινητό το βράδυ όσο μπορώ να το ελέγξω. Και άρα λοιπόν τα καταφέρνω κάπως έτσι. Ο δικός σας τρόπος ποιος είναι? Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο το 70% του ελληνικού κοινού έχει κάνει τουλάχιστον μία online αγορά. Η πιο ενεργή από όλους κατά 89% είναι ηλικίες 25 έως 34. Μόνο το 19% από αυτούς δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια διαδικτυακή αγορά τους τελευταίους 6 μήνες. Πάμε τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Λίγο παραπάνω από τους μισούς νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλά το επόμενο βήμα στην εξέλιξη, το 55% θυμίζω. Όμως υπάρχει και το 7 στους 10, το 69% δηλώνω ότι πρέπει να προσέξουμε ώστε η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης να μην ξεφύγει από τον έλεγχο των ανθρώπων. Ξαναλέω λοιπόν, αν θέλετε πείτε μας μια καλημέρα και γράψτε μας στην ομάδα μας στο Viber ή στην ομάδα μας στο Facebook, ψηφιακές Κυριακές, πώς θα βγάζετε πέρα και πώς αντιμετωπίζετε τη δική σας κουνελότρυπα. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι στις καλοκαιρινές εκπομπές θα σας δώσω όσες περισσότερες λύσεις μπορώ για να τα βγάλουμε πέρα. Πολλές εκδηλώσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Και για αυτή τη βδομάδα έχουμε να σας προτείνουμε το συνέδριο με τίτλο Mobile Connected World και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Νόστη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press, η οποία διοργανώνει το συνέδριο αυτό. Κύριε Νόστη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας και ευχαριστούμε για το βήμα.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί μας διοργανώνετε πολλές και εξαιρετικές εκδηλώσεις, διοργανώσεις. Έρχεται κόσμος, μιλάει, ακούγονται πολλές απόψεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, κύριε Νόστη, γιατί τώρα είμαστε σε μια φάση που την έχουμε την τεχνολογία και πρέπει κάτι να βαδίσουμε σωστά μαζί της.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι την έχουμε την τεχνολογία, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό που το θεωρούσαμε κάποτε να είναι επιστημονική φαντασία, να είναι σήμερα επιστημονική πραγματικότητα για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ακόμα ίσως δεν έχουμε δει τίποτα, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ναι, πραγματικά, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Εγώ όμως μου έκανε εντύπωση, έχετε και ένα πάνελ σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, θα αναφερθούμε σε αυτό σε λίγο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το μέρος, το οποίο έχει να κάνει με την κρίση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω γι' αυτό.
Κοίταξε, καταρχάς θα πρέπει να, για να δούμε τι είναι το συνέδριο, θα πρέπει να πάμε λίγο έτσι ιστορικά. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι θυμούνται την εποχή που το κινητό είχε μέγεθος τούβλου και μία οθόνη μόλις με 2 γραμμές που δεν χώραγε καν τις επεξηγήσεις. Στη συνέχεια οι συσκευές απέκτησαν ραδιόφωνο, φωτογραφική μηχανή, μουσική, παιχνίδια, πρόσβαση στο ίντερνετ. Και εδώ μάλιστα υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα λάθη εκείνης της εποχής, γιατί η εταιρεία που ήταν leader με 50% μιλούσε για mobile ίντερνετ, αρνούμενη να δει για χρόνια ότι το ίντερνετ είναι ένα και μοναδικό και απλά και μόνο αλλάζει το μέσο και η συσκευή πρόσβαση σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό το anytime, anywhere, any device. Στη συνέχεια λοιπόν, και ενώ ο leader της αγοράς ομφαλοσκοπούσε, προέκυψε το iPhone, αναγκαστικά έτσι θα το πούμε, το μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, το οποίο εκτός από το ότι ήταν ολόκληρο μια οθόνη, δημιούργησε και ένα οικοσύστημα. Δηλαδή, εγώ που ήμουν προγραμματιστής μπορούσα να γράψω μια εφαρμογή, να την ανεβάσω στο Play Store, να την κατεβάσουν οι χρήστες πληρώνοντας και όλοι τέλος πάντων να είναι ωφελημένοι. Εγώ γιατί έχω την εφαρμογή που με ενδιέφερε για να κάνω τη δουλειά μου, κέρδιζε η εταιρεία και κέρδιζε και ο προγραμματιστής.
Συγγνώμη, σας διακόψω να πω ότι είμαστε τώρα, βρισκόμαστε το 2009, έτσι.
Ναι, τότε λοιπόν ξεκινήσαμε το συνέδριο Mobile Apps, που είναι ο πρόγονος του σημερινού συνεδρίου, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε το ελληνικό οικοσύστημα εφαρμογών, που όπως ξέρουμε μεγάλωσε, εφέργευσε και πολλές ελληνικές εταιρείες διακρίθηκαν και διακρίνονται ακόμη και σήμερα στο εξωτερικό. Μετά λοιπόν μπήκαν και άλλες παράμετροι στο σύστημα, όπως το IoT, αναπτύχθηκαν διάφορα είδη από αισθητήρες, από σένσορες, βελτιώθηκαν οι γενιές και οι επιδόσεις και έτσι το συνέδριο άλλαξε και μετονομάστηκε σε Connected World, διότι το application ήταν ένα μικρό μόνο κομμάτι της όλης δράσης. Mm-hmm. Και περνάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, ότι ακριβώς επειδή όλα τα πράγματα αλλάζουν, η κλιματική κρίση και οι δραματικές συνέπειες που είχε πέρσι για τη χώρα μας, τόσο με τις πληκαγιές, τις πλημμύρες κτλ., μας δημιούργησαν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτή την καινούργια πραγματικότητα και με το κομμάτι της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν αυτή την εποχή τρέχει και ένα πρόγραμμα το ΕΓΙΣ, το οποίο είναι 2 δισεκατομμύρια, κυρίως με τεχνολογικά πράγματα και όχι μόνο βέβαια, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνολογίας είναι τα 23 drones του πυροσβεστικού σώματος, που πετάνε όλο το 24ωρο και ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, στέλνοντας ταυτόχρονα online εκείνη την ώρα την εικόνα στο γραφείο επιχειρησιών του Υπουργείου και της Πυροσβεστικής. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν χάρη στην τεχνολογία και το connectivity. Έτσι λοιπόν και το Connected World, που είναι το συνέδριο, για να δικαιώσει τον τίτλο του, έχει βάλει όλους τους πυλώνες που ασχολούνται με το connected κομμάτι. Δηλαδή και την πολιτική προστασία που έχει πάρα πολλά πράγματα, που μπορεί να τα δούμε στη συνέχεια, και τα Smart Cities, αλλά και το Mobile Business, Mobile World, που είναι η μετεξέλιξη της τεχνολογίας που έχουμε σήμερα. Αυτά.
Κύριε Νώστη, όταν μιλάμε γενικά για σύνδεση, συνδεσιμότητα, διασύνδεση και τέτοια, το μυαλό ενός απλού πολίτη δεν πηγαίνει σε όλα αυτά τα μαγικά που μας είπατε. Πηγαίνει στα social media, στο κινητό του, στη διασκέδαση, να το πω έτσι. Στη διασκέδαση και στην ευκολία, ας πούμε, να επικοινωνήσει με κάποιον, να αλλάξει ένα μήνυμα. Όμως οι τεράστιες αλλαγές συντελούνται στους τομείς που προαναφέρατε. Δηλαδή οι έξυπνες πόλεις, η πολιτική προστασία, η γεωργία, έτσι. Για να μην μιλήσουμε για τα άλλα, ας πούμε, την εθνική άμυνα και μην πάμε σε άλλα τέτοια. Ας πάμε σε πράγματα που είναι πιο πολύ της καθημερινότητάς μας, αλλά που γιατί δεν τα προσέχουμε, γιατί ίσως δεν μιλάμε τόσο γι' αυτά. Γιατί πρέπει, ας πούμε, τώρα ο καημός μας να είναι πόσα likes πήραμε στο Instagram.
Γιατί αυτά πρέπει να είναι transparent, πρέπει να είναι διάφανα, πρέπει να βλέπουμε το ωφέλη τους. Πώς έχει πει κάποιος κατασκευαστής καλλιντικών ότι στα εργοστάσια παράγουμε χημικά προϊόντα στις γυναίκες, προσφέρουμε την ομορφιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα πρέπει να δούμε την ομορφιά, αυτό που μας δείχνει, που μας δίνει η τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει παντού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπάρχει παντού. Το 5G υπάρχει παντού. Το AI υπάρχει ή θα υπάρχει παντού. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι διαχέονται όλα αυτά μέσα σε όλους τους κάθετους τομείς της ζωής μας. Είτε είναι ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, για τον τουρίστα που θα έρθει φέτος, θα μπει στο e-gov και στη γλώσσα του ενδεχομένως θα πάρει τις πληροφορίες για το πώς θα πάει στο αεροδρόμιο ή τι δρομολόγια υπάρχουν ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα ήθελε. Είτε αφορά το πόσες ώρες έχουμε γλιτώσει όλοι μας για να μην πηγαίνουμε στα ΚΕΠ να κάνουμε, ξέρω εγώ, εξουσιοδοτήσεις και άλλες δραστηριότητες. Μπορώ να αναφέρω δεκάδες ή και εκατοντάδες παραδείγματα, απλώς ανέφερα ένα-δύο χαρακτηριστικά. Είναι λοιπόν, διαχέεται σε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για ναυτιλία, είτε μιλάμε για υγεία, είτε σε όλους τους τομείς της ζωής μας η τεχνολογία με την οποιαδήποτε μορφή, το 5G με την οποιαδήποτε μορφή και το AI διαχέονται με τη λογική του να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας και πιο εύκολη.
Κύριε Νώστη, δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε χωρίς να ζητήσω το πώς εσείς βιώνετε στην καθημερινότητά σας και άρα και τι γνώμη έχετε σχηματίσει για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Κοίταξε, το ChatGPT, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε.
Υπάρχει ένα πράγμα κατά βάθος που με ανησυχεί. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος. Είμαι σε αυτή τη φάση δηλαδή που δεν ξέρουμε ακριβώς τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν την ατομική ενέργεια. Θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρχει ένας έλεγχος, έτσι ώστε να μην γίνει κατάχρηση από καμία πλευρά, από καμία αρχή, είτε αυτή είναι κρατική, είτε αυτή είναι εταιρεία, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία και όλα τα πράγματα έχουν δύο απόψεις, έχουν δύο πλευρές. Ένα μαχαίρι μπορεί να κόβει ψωμί, μπορεί και να σκοτώσει κάποιον. Εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνει.
Εσάς όμως σας εντυπωσίασε, ως Κώστας Νώστης, δηλαδή το χρησιμοποιείτε και πώς?
Η τεχνολογία γενικά με εντυπωσιάζει.
Μα γι' αυτό σας ρωτά, επειδή είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια.
Αρκεί να σας πω ότι ασχολούμαι με τεχνολογία από 13 ετών. Όπως σήμερα τα παιδιά ασχολούνται με τους υπολογιστές, εμείς είχαμε τότε τους πειρατικούς σταθμούς, αν για όσους τους θυμούνται, εν πάση περιπτώσει. Ναι, σαφώς την χρησιμοποιούμε. Έχει κάποιους τομείς που μας ενδιαφέρουν και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποια project που δουλεύουμε με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι 100% στην καθημερινότητά μας ακόμα. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχουμε δει. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία βίδα, έχει πάρει μόνο την πρώτη στροφή, ας πούμε, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό και το πόσο γρήγορα έρχονται οι νέες εκδόσεις, οι νέες καταστάσεις κτλ. Σίγουρα λοιπόν, μιλώντας για το συνέδριο παραδείγματος χάρη, βλέπουμε πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα κινητά τηλέφωνα. Βλέπουμε μία από τις εταιρείες η οποία χαρακτηρίζεται τέλος πάντων ως leader του χώρου, έχει υιοθετήσει και είναι η πρώτη που υιοθέτησε το AI. Μα αν το υιοθέτησε ο leader του χώρου, να είστε βέβαια ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι, γι' αυτό είπαμε, διαχέεται σε όλες τις κάθετες αγορές η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο το ChatGPT, ας πούμε, που μπαίνουν μέσα, γράφουμε μία ερώτηση και εν πάση περιπτώσει περιμένουμε να μας απαντήσει ή τα διάφορα πράγματα που κάνουμε. Και ακόμη και στο GovGR, ας πούμε, που το ρωτούν την τεχνητή νοημοσύνη που έχει διάφορες απίθανες ερωτήσεις. Για την ώρα είμαστε σε ένα στάδιο γνωριμίας. Θα λέγαμε ότι μυρίζουμε περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη παρά τα χρησιμοποιούμε.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα μας δώσετε και τα πρακτικά.
Τα πρακτικά είναι ότι το συνέδριο γίνεται την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Wickham, που είναι δίπλα ακριβώς από το σταθμό του μετρό Μεταξουργίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Με εγγραφή όμως, με εγγραφή στο site.
Με εγγραφή στο site. Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα ή τους ομιλητές και τα λοιπά, μπορεί να πληκτρολογήσει www.mcw, από το Mobile Connected World, mcw.gr, και θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά.
Κύριε Νόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε ότι πάντα παρουσιάζουμε τη δουλειά που κάνετε, γιατί τη θεωρούμε πραγματικά πολύ σημαντική.
Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Κώστας Νόστης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press, που διοργανώνει το συνέδριο Mobile Connected World. Ελπίζω να το μην το χάσετε. Και η διεύθυνση είναι mcw.gr. Πηγαίνετε, ακόμα και αν είσαστε μόνος σας ή μόνοι σας. Αυτά τα συνέδρια είναι για να πηγαίνεις, να ακούς, να γνωρίσεις ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πάμε παρέα 10 άτομα. Πηγαίνετε. Λοιπόν, έχουμε και μία άλλη είδηση. Μου την έστειλαν χθες και δεν το είδα. Άλλωστε, χθες ήταν λίγο αργά. Αν το είχα μάθει νωρίτερα, καλύτερα θα ήταν. Εγώ θα σας το πω πάντως. Το ερχόμενο Σάββατο στις 29/6, ο Σύλλογος Οπτικών Ινών Ελλάδας, έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Μοσχονά, διοργανώνει την πρώτη πιλωτική ενημέρωση πολιτών σχετικά με τα ωφέλη και την τεχνολογία των οπτικών ινών. Η εκδήλωση θα γίνει στο Δήμο Γλυφάδα, στο δρόμο των ποιητών, από τις 5 έως τις 9. Και έχει και μια ωραία αφίσα εδώ, θα σας την ανεβάσω στη σελίδα μας στο Facebook, γιατί ο κύριος Μοσχονάς μας το έστειλε στην ομάδα στο Viber. Είναι 29 Ιουνίου λοιπόν, δρόμος των ποιητών, Δήμος Γλυφάδας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, τις στηρίζουμε και αν ξέρετε και άλλες να μας τις στέλνετε, γιατί πού να τα μαθαίνω κι εγώ όλα. Τι λένε οι φίλοι μας για το χαμένο χρόνο που έλεγα πριν. Για το μεγάλο ποσοστό των γυναικών που χαζεύει στο διαδίκτυο φταίει η πατριαρχία και ο έμφυλος σεξισμός, λέει ο Βασίλης. Πιθανόν, δεν το βλέπω ακριβώς πώς, αλλά ναι. Έχει δίκιο. Αν γίνεται γυναικεία υπόθεση, ας πούμε, ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Ένας άλλος φίλος μας λέει ότι ο χαμένος χρόνος στα social είναι πολύ συχνά target couvée, δηλαδή χρόνος τον οποίο τον ξαναπαίρνουμε πίσω και επιτέλους χωρίς ενοχές. Συμφωνώ βέβαια για τους πολύ νέους, είναι μείζον θέμα, αλλά για όσους βρίσκονται όπως εγώ λίγο πριν τον ΕΦΚΑ, το TikTok είναι ένα απαραίτητο, είναι κάτι το απαραίτητο darling. Το darling δεν ξέρω, είναι για μένα, ευχαριστώ πάντως. Δυστυχώς μέσα στο στούντιο δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα στο Facebook. Θα τα δω μετά και θα σας απαντήσω. Τώρα γιατί μπορώ να μπω στο Viber και δεν μπορώ να μπω στο Facebook? Ποιος είναι εδώ μάγος τεχνολογίας και να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, πώς γίνεται τα data μου να είναι αρκετά για να μπω στο Viber αλλά όχι για να μπω στο Facebook ή το Wi-Fi εδώ του κτίριου? Μην νομίζετε, βγήκα και έξω από το στούντιο και προσπάθησα τίποτα. Για κάποιο λόγο δεν θέλει. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who τίποτα, προσπαθώ, δεν γίνεται τίποτα, απόλυτος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και μετά με ρωτάνε, ερχόστε εσείς και με ρωτάτε και μου λέτε γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται εκείνο. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω τι γίνεται στα δικά μου, θα εξηγήσω τον άλλον. Κάτι το οποίο πρέπει να οφείλω να πω από μικροφόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη μεγάλη σας αγάπη που μου δείξατε το τελευταίο διάστημα από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τα βραβεία εκείνου στο Public μέχρι και σήμερα. Η ανταπόκριση ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμή. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους φίλους, τους συναδέλφους, τους γνωστούς και εσάς με τους οποίους δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, που μου στείλατε μηνύματα ενθάρρυνσης και που μπήκατε μέσα να κάνετε όλη αυτή τη σπαστική διαδικασία που θέλει για να ψηφίσεις και η οποία εξασφαλίζει βέβαια το ότι δεν ψηφίζουν όλοι από 15 φορές ο καθένας, αλλά τέλος πάντων αλλιώς πρέπει να πας στα πενταψήφια και εκεί μετά ο άλλος πληρώνει, είναι πιο δύσκολο. Ήταν μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος και μόνο ότι το ένα τέλειο post ήταν στη δεκάδα για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη τιμή, κανονικά σας χρωστάω ένα πάρτι. Σκέφτομαι όμως από του χρόνου, όχι τώρα το καλοκαίρι, να κάνουμε ένα to know us better, μια συνάντηση, δεν ξέρω τι, με την ευκαιρία του βιβλίου κιόλας. Να συναντηθούμε σε ένα καφέ, σε ένα βιβλιοπωλείο, σε ένα κάτι και να τα πούμε από κοντά εκεί, να γνωριστούμε εμείς που είμαστε εδώ και μαζευόμαστε κάθε Κυριακή. You'll never see what you found in me. Κάπου εδώ όμως σιγά σιγά ήρθε η ώρα να χωρίσουμε, όχι για πολύ, μέχρι την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι που θα είμαστε ξανά μαζί και όλη τη βδομάδα ξέρετε ότι μπορείτε να με βρίσκετε είτε στο Viber, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram αν θέλετε, παντού και ξέρετε ότι απαντάω και στα μηνύματα όσο μπορώ, όσο πιο γρήγορα μπορώ και όσο είναι δυνατόν, ανθρωπίνως δυνατόν. Ο Γιάννης Πρίντεζη σήμερα ρύθμισε τον ήχο και ήταν μαζί μας η Αθηνά Σαλούστρου. ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μέχρι την άλλη Κυριακή να είστε καλά, να προσέχετε, να κάνετε τα ωραία σας μπάνια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, για όσους δεν έχετε εικόνα, το κέντρο της Αθήνας σήμερα ήταν άδειο, γιατί είχα μια δουλίτσα και πέρασα από Παγκράτη, Λύσια, Ζωγράφου, από εκείνες περιοχές. Φοβήθηκα, ήμουν μόνη μου στο δρόμο το πρωί, ήμουν μόνη μου, δηλαδή δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος. Και λέω, μόλις έφτασα στην Αγία Παρασκευή και που μαζευόταν τα αυτοκίνητα για να φύγουν προς τα έξω, προς τις παραλίες από εδώ, Μαραθώνα, Ζούμπερι, Άγιο Ανδρέα και όλα τα υπόλοιπα, είδα ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, οπότε ξέρω που βρίσκεστε, στις παραλίες βρίσκεστε. Γεια σας λοιπόν.